Vi skal ud på en rejse til Vestindien, og det er historien, det kommer til at handle om. Men jeg synes jo godt, at man må have lidt et billede af, hvordan der ser ud i dag først. Sådan at man får lidt en fornemmelse af, hvad det er for en verden. Og vi ved jo godt alle sammen, at derovre, der ser folk lidt anderledes ud, end vi gør. I hvert fald, end de fleste af os gør. Og det er jo en del af historien. Så det er jo en del af den alvor, det handler om. Hvorfor er det, at det er afrikanere derovre i dansk Vestindien? Dybest set ved vi det jo godt. Men måske er det rart at tænke på, at man er i trupperne, hvor der vokser alle mulige herlige frugter og blomster og ting og sager. Ja, det bliver turen. Indimellem er der også nogen, der dyrker det historiske. Og det er det lille glimt til, er ude fra et frilandsmuseum på St. Croix. Og ikke mindst danskerne er jo glade for, når de kommer derover, at se noget, der har med den danske historie at gøre. Og det er jo fint og fornemt tilbage i gamle dage. Men det er jo vel at mærke kun, hvis man kigger på den ene halvdel af historien. Men der er vi så, alle os, der tager til Vestindien for at kigge på historien. Jeg er historiker. Det har været mit fag i mange, mange år. Og jeg har arbejdet lidt på museer, og jeg har undervist. Og i dag, der tager jeg mest ud og holder foredrag. Og det er jeg vældig glad for. Det kan handle om Vestindien, og det kan handle om forskellige andre emner. Men det der er baggrunden for, at jeg er her i dag. Jeg har en hel masse ting, jeg godt vil fortælle jer. Og det er ikke sikkert, at vi når det hele. For det er sådan, at I må godt stille spørgsmål undervejs. I behøver ikke at sidde og brænde inde med noget. Jeg bliver ikke helt revet ud af det. Jeg skal nok finde tråden igen. Så hvis der er et eller andet, I synes, vi lige skal have afklaret, så sig til. Og ellers så kører jeg bare los. Og så ser vi, hvor meget vi når, fordi, som sagt, der er meget, jeg gerne vil fortælle. Men allerførst, så vil jeg gerne tag en god ven fra Vestindien ind på scenen her, nemlig Ricky Marshall, som jeg desværre har mistet nu, men som har været en god kollega og ven over på St. Croix. Hun havde samme brændende interesse for historie, og hun er en af de mange i Dansk Vestindien, som interesserer sig for slægtsforskning. Og I kan godt se for jer, at når man dyrker slægtsforskning, og ser sådan der ud, så skal man muligvis ud på en alvorlig og stor rejse. Fordi, som Ricky plejede at starte med, når jeg havde turister med, ja, hvor stammer sådan en som mig fra? Jo, det kan vi jo alle sammen godt se, at hun stammer fra Afrika. Og stor var jo glæden, da der pludselig indløb en mail til mig en morgen, for Ricky, hvor hun sagde, så nu har jeg fundet den første. Den første hvad? Ja, den første rigtige afrikaner på stamtræet. Den her lange liste, som hun sendte mig et billede af, jeg synes, den knaser noget. Skal den sidde lidt anderledes, eller... Kan den ligge med sådan der?
Sådan.
Ja, så må vi sige til, hvis det lyder skrækkeligt. Det kan vi ikke. Altså, min stemme kan jeg ikke lave om på, men ellers. Ja. Så hun sendte mig det her lange dokument, og man tænker, nå, ja, hvad nu det for noget? Jo, altså for at gøre det hele lettere, så er det på tysk. Og på gammeldansk, gotisk håndskrift. Men det kan man simpelthen godt stave sig igennem. Og hvis man nærkigger det, så viser det sig, at ude i venstre spalte, der står der det navn, folk har fået, da de blev døbt. I den næste spalte stod der det navn, de havde, inden de blev døbt. For det er jo voksendåb, det vi taler om her, ikke? Og så handler det om, hvor de bor henne, altså hvilken plantage de er slave på. Og så kommer vi til dåbsdatoen, og der for eksempel starter 1806, og så er der ellers datoerne dernedad. Så får vi at vide, hvem der ejer disse mennesker. Og så, hvad er det nu, der er herude? Ja, det er vist henvisningen til, hvor i registret vi kan finde mere om dem. Det korte og lange var, at det her dokument, der havde Ricky fundet en af forfædrene. Det vi skal se særligt på, og den sprang jeg så lige over, det er jo den her. Øverst oppe over den spalte står der nation. Hvad vil det nu sige? Ja, Afrika er jo mere end bare Afrika. Og det, der så står hele vejen ned, det er, hvilket folkeslag disse mennesker tilhører. Og så vil man bemærke op ved den øverste, lige under nation, der står der kreol. Det betyder indfødt. Så er man født i den amerikanske verden. Uanset om man er hvid eller sort, så taler man om kreoler, hvis man er født over på den anden side af Atlanterhavet. Men allerede nummer to, der står der Kongo. Det er der også noget, der hedder i dag. Der er jo faktisk to lande, der hedder Kongo. Så det tyder jo i retning af, at her har vi en person, som ikke er kommet fra de danske forter i Vestafrika, men snarere nede fra det portugisiske og hollandske område. Og så er der en, der igen er kreol, og så er der en, som hvor der står noget underligt, jeg ikke helt kan læse, Racenti eller Kacenti, kreol, og så har vi en Mandingo, og igen en Kongo og en Timni, og en til af dem, og en kreol og kreol, og så Amina. Nå, men sådan bliver det ved. Men lige hernede, der har Ricky sat et lille rødt mærke ved den nederste. Døbt Thomas, inden dåben Taki. Om Taki så er hans afrikanske navn, eller om han har fået det navn, da han kom af båden, da han blev sat på markedet og blev solgt, og så ejeren har sagt, du hedder Taki, og du hedder John, og du hedder Susanna. For så havde de noget at skrive på papiret. Det kan man ikke helt vide. Nu er Taki jo ikke sådan noget typisk europæisk navn, så det kan jo være, det er noget, der ligner hans oprindelige afrikanske navn. Og så får vi at vide her, at han er Amina. Aminaerne var et krigerisk folkeslag, som trængte ind i Vestafrika og erobrede store dele af det, der i dag er Ghana. Og det var der, de danske forter lå, hvor man hentede mennesker. Så nu har Ricky altså fundet ud af, at hun stammer fra en mand, der var Amina. Som hun siger, jeg fandt den første afrikaner. Og blandt sexforskerne er det sådan den store sejr. Nogle af jer har måske set, hvad var det, det hed programmet, det amerikanske program, Rødder. Kan I huske det? Som handlede om, at Alexander Haley han fandt tilbage til Afrika, hvor han stammede fra. Og det er altså det, som sexforskerne går meget op i Dansk Vestindien. Det var altså vældig godt. Vi kan konstatere, at Ricky's familie stammer tilbage fra det, man kalder Guldkysten. Og Guldkysten, det er den del af Afrika, der ligger ud mod den store bugt, Guinea-bugten. Vi har Vestafrika ned her. Cirka her har vi landet Ghana, hvor de danske forter lå. Og så fortsætter det ned her i Nigeria herover og så ned, og så kommer Kongo helt hernede, og Sydafrika er langt nede. Ikke? Så det er den verden, vi er i. Det er et kort tilbage fra 1700-tallet, og det viser os noget om, hvorfor europæerne rejser herned. Det gør de for at få elfenben, og det gør de for at få forskellige krydderier, der skal behandles på forskellige måder. Og så gjorde man det for at få guld, og derfor navnet Guldkysten. Der er også et sted, der hedder Elfenbenskysten. Men så er der jo også et sted, der hedder Slavekysten. Og det er jo så sagen, at da man fik Dansk Vestindien, så var det pludselig noget helt andet, man skulle til Afrika efter. så var det menneskehandel, det handlede om. Her har jeg zoomet lidt ind, og alle de her navne, det er navne på europæiske forter. Langt de fleste af dem har et H bagefter, som betyder, at det er hollænderne. Så står der A nogle steder, det er det franske for England. Og så står der sørme D og D, og dem dukker der nogle flere af op længere hen ad kysten. Det største danske fort var Christiansborg. Et smukt navn, ikke? Så ved vi ligesom, at det er hjemligt. Og hvad handlede det hele om? Det hele handlede om sukker, som det allervigtigste. Man ville gerne til troberne for at hente krydderier. Man ville gerne til Vestindien for at dyrke bomuld, for at dyrke tobak, hente farvestoffet indigo. Men frem for alt sukker. Hvad man overhovedet kunne få ud af sukker, det kunne sælges overalt i Europa. Uanset hvor langt væk det foregik. Det er jo fuldstændig vanvittigt at tænke sig, at man sejler først til Afrika og køber arbejdskraften. Derefter sejler man over Atlanterhavet og dyrker sukkerrørene og høster dem. Og så sejler man sukkeret hjem, og det kan betale sig. Det er jo det gale vanvid. Men ikke desto mindre, sukkeret kommer jo stadigvæk overvejende fra sukkerrør. Herhjemme blev det jo til sidst, jeg tror det var omkring 1970, vi blev selvforsynende med roesukkeret, men det var jo kun på grundlag af statstilskud. Da de så blev fjernet igen, så dukkede rørsukkeret jo igen op på markedet. Så man kan ikke komme udenom, at der var mening i det. Men vi kan altså konstatere, Ricky, hun stammer fra Amina-folket, og sikkert mange andre afrikanske folk. Men stor var jo overraskelsen, da hun en dag fandt ud af, at hun var også afrikaner, eller europæer. Som hun sagde, du kan godt se, Per, når man hele livet har fået at vide, at man er sort, så tror man jo, at man bare stammer fra Afrika. Den der amerikanske tankegang med, at alt er sort eller hvidt, den holder jo ikke. Og slet ikke i det her tilfælde. For som hun sagde, jeg stammer fra en plantageejer fra Irland. Det er noget at skulle sluge det der, når man har gået og troet, at man stammede fra de stakkels slaver, og nu skal til at have ind i hovedet, at man også stammer fra de væmmelige plantageejere. Det kan I godt se, at det er lidt af en nød at knække. Og slægtninge. Ja, det kunne jeg jo fortælle hende, for da jeg hørte, hvilken plantage hun blandt andet stammede fra, så sagde jeg, nej, hvor sjovt, jeg kender nogen i Ballerup, der også stammer derfra. Og så opdagede hun jo, hun havde familie i Danmark. De stammede fra de samme afrikanere på en plantage på St. Croix. Ja, sådan kan verden se så mærkelig ud. Der skete noget der. Du viste mig noget med, hvordan jeg kunne få lys på. Er det den i midten? Nu skal jeg prøve at se. Ja, hernede, Venezuela. Vi er altså i det nordlige Sydamerika. Colombia herovre, Panama derovre. Så det er nordkysten af Sydamerika. Så går der en lang række af små øer. Vi taler om de små Antiller, eller de små vestindiske øer. Og deroppe ligger der nogle, man kalder Jomfruøerne. Og så kommer de store Antiller. Det er Puerto Rico og den Dominikanske Republik og Jamaica herover. Det der får vi lige den østlige del af Cuba. Og så ligger Florida og USA heroppe. Så det er altså alle øerne i Karibien, også kaldet de vestindiske øer. Og der er der så nogle få af dem, som var danske, St. Croix, og så nogle små øer nordfor deroppe, St. Thomas og St. Jan. Lad os kaste os ud i det. Danskerne var ikke de første i Vestindien. Der var kommet englænder, hollænder og franskmænd, og ved I tro det, de havde taget alle de bedste øer. De havde selvfølgelig taget de mest frugtbare øer. De havde taget dem, hvor der var guld og sølv og alle mulige andre gode ting. Men rygtet ved vide, at der var en ubeboet ø, der hed St. Thomas, og nogle hollandske eventyr prøvede at få kongen af Danmark til at indse, at det var et fremragende sted. De ville selvfølgelig gerne have nogle penge, de der folk. for at rådgive den danske konge. Og så forsøgte man at lave en ekspedition og rejste til St. Thomas. Og ganske rigtigt, der lå øen skøn og dejlig og smuk. Og der forsøgte man at slå sig ned, men så kom der krig i Europa, og så glemte man at se til det der sted, og til sidst måtte de tomle hjem. Så det var en stor fiasko. Men 6 år efter startede man igen, sendte på ny skibe til Vestindien, til øen St. Thomas, og dengang lykkedes det. Det er der mange gode forklaringer på, men den vigtigste forklaring er nok, at igen var der krig i Europa, og når der var det, så bredte den sig som regel til Vestindien. Og inden længe, så smed englænderne, hollænderne ud fra en lille naboø, der hedder Tortola. Det vil sige, der var hollandske flygtninge, som ikke vidste, hvor de skulle slå sig ned. Og de kom over til den danske guvernør. 14 dage efter danskerne var ankommet til Vestindien, så stod der hollandske flygtninge, som gerne ville slå sig ned. Uha, I kan godt se det for jer, ikke? De har jo den helt forkerte tro. De er jo ikke lutheranere. De er jo kalvinister. Skrækkelig tanke i 1600-tallet. Dem kan man altså ikke have. Men på den anden side, der var jo noget dejligt ved disse mennesker, fordi det var dem, der havde overlevet tropesygdommene. På det her tidspunkt vidste man ikke endnu, at de langt de fleste danskere og nordmænd, de ville dø inden for det næste halve år. Men måske havde man bange anelser. Det her, det var de sunde og raske hollandske familier, der havde overlevet. Og de vidste, hvordan man dyrkede jorden. Det var gårdejere, der kunne dyrke tobak og bomuld. Og så havde de, og det er meget vigtigt, så havde de måske 2, måske 3, måske 8 arbejdere med. Altså afrikanske slaver. Det var jo svært at sige nej til. Så til trods for den uheldige religiøse situation, så var der noget, der talte for, at man sagde ja. Så hollænderne slog sig ned, og de dyrkede jorden fra den første dag. Og det vil sige, at der gik altså ikke mere end et par uger, så var Dansk Vestindien blevet en slavekoloni. Ja, det var sådan den meget korte historie om, hvordan man fik St. Thomas. Det kan der siges meget mere om. Man kan så sådan runde det af med at sige, det var ikke uden grund, de andre lande ikke havde taget St. Thomas. Den er meget bjergrig, og hvis man sætter ploven i jorden eller spaden, så sker der jo det, at næste gang det regner, så skyller alt den dejlige jord væk. Så det var ikke noget godt landbrugssted. Og alligevel så var hollænderne i stand til at få noget ud af det. Man måtte leve med, at nu talte befolkningen i Dansk Vestindien hollandsk. Bare pengene kom hjem til København og Flensborg. Og hvad hedder det? Christiania, altså Oslo, ikke? Og Bergen. Jamen, så var det i orden. Der kom en dag, hvor hollænderne var klar til at få en ø mere. Og så gik man i land på naboøen St. Jan. Det gik strålende. I løbet af de første 10-15 år, så havde man fået opdyrket det, der var egnet til det. Men igen, en temmelig bjergrig ø, som ikke var det store sådan, landbrugsparadis. Men et sted, hvor de dog kunne få noget ud af det. Så var der bare lige det, at der var nogle ting, man ikke havde helt styr på. Og det var arbejdskraften. Der var nemlig det, at de fleste lokale plantageejere, så nogle som de der hollændere, der var kommet i starten, de vidste godt, at hvis man skulle være slaveejer, så skulle man sørge for at tænke tingene grundigt igennem. Når der kom et skib med mennesker fra Afrika, så gik man ned og kiggede, hvad der var med af mennesker. Og så udvalgte man sig måske én person, måske 2, hvis man vel og mærke havde sikret sig, at de talte 2 forskellige sprog og ikke kunne forstå hinanden. Men så var der det danske kompagni, som ejede den største plantage på St. Jan. De havde ikke rigtig forstået, hvad det handlede om. Så de manglede slaver, så de gik ned og købte 30 fra det første skib og 15-20 stykker fra det næste skib. Kan I så forestille jer, hvad der sker i sådan en situation? Det uheldige var jo, at det viste sig, at der havde lige været magtkampe over omkring Christiansborg i Afrika. Og det nye krigerfolk, der var kommet ind, de havde taget alle de gamle krigere til fange og solgt dem som slaver. Så dem, det danske kompagni havde købt, det var 30 veltrænede soldater. Det var en ret dårlig idé. Men på den måde viser det sig jo, at det ikke bare er sådan at blive kolonimagt og slaveejer. Det var det, der skete på Sankt Jan. Så efter bare 15 år, så kom der et stort oprør. Et oprør, som ikke var de sorte mod de hvide. Det var et folkeslag, lige netop det ene folkeslag, mod alle de andre. De startede med at slå de hvide ihjel, og så var hensigten at gøre de andre afrikanere til slaver. For sådan var det jo hjemme i Afrika. Og det gjorde jo, at de havde temmelig mange fjender. Og det var nok derfor, det gik galt. Men danskerne var ikke i stand til at smide det her folk på porten. Det lykkedes ikke de danske myndigheder at nedkæmpe oprøret. Først prøvede man at få hjælp af englænderne. De kunne heller ikke klare det. Men så var der det, man lige havde forhandlet med franskmændene om at købe en af deres øer. Øen St. Croix. Og derfor kom franskmændene med et krigsskib, og så tilbageerobrede de St. Jan til danskerne. Men der havde man jo lært alvoren i at være slavekoloni. Så det næste, der skete, det var, at man købte St. Croix, som vi på smuk dansk kalder St. Croix. Købt i 33, nøjagtigt det år, hvor slaveoprøret skete, og da øen skulle overtages 1. januar 34, så var der ingen penge, ingen mennesker til at tage over og kolonisere en tredje ø. Det hele var ødelagt på Sankt Jan. Så der gik halvanden år, før man til sidst fik samlet sig sammen til at tage over og tage Sankt Croix i besiddelse. Og så startede historien der. Ja, nu fik I den tørre historie. I bliver tæsket igennem det, men det er jo baggrunden. Vi kan jo ikke komme udenom det, at det er sådan, det hænger sammen. Der er Sankt Croix. Jeg tror, det er sådan, at de fleste af os, når vi tænker på Dansk Vestindien, så forestiller vi os Sankt Croix, sukkerplantager, sorte mennesker, og det er det. Er det ikke sådan nogenlunde ideen om Dansk Vestindien? Men man kan ikke komme udenom, at der er jo altså to øer mere, og ikke mindst St. Thomas er noget ganske andet. Men nu starter vi på St. Croix, fordi det er jo sådan set der, danskerne tjente en masse penge. For den tredje og sidste ø, den var ganske udmærket. Det var ikke fordi franskmændene ikke ville have den, at de solgte den. Det var fordi, de havde fået noget endnu bedre. De havde fået en stor koloni, som de havde stjålet fra spanierne, på øen Hispaniola. Det svarer til det, der i dag er Haiti. Det område, på fransk kaldet Saint-Domingue, havde franskmændene erobret, og der opbyggede de den mest værdifulde koloni, noget europæisk land overhovedet havde på det tidspunkt. Det var sukker, og de leverede sukker til 2/3 af Europa. Og de leverede kaffe til en stor del af det europæiske marked. Så det var en fremragende koloni, og for at få mennesker nok til at dyrke jorden, så tømte de bare nogle af de små øer. Derfor havde de simpelthen tvangshentet hele befolkningen på St. Croix, hvide som sorte, og sejlede den over til den store nye koloni, og sagt, så er det her. Værsgo og gå i gang. Så derfor lå den altså øde, og derfor havde danskerne mulighed for at købe den og slå sig ned et sted, som i og for sig var velegnet til sukker, til sukkerrør. Så man fik den her ø. Der var bare lige det problem, at man ikke havde nogen hvide mennesker til at dyrke den, og man heller ikke havde nogen penge til at investere. For det hele var jo gået tabt på Sankt Jan. Så der kom til at gå mange år, og vi skal helt frem til, at det her kort bliver lavet i midten af 1750'erne, og det er jo immer væk 20 år efter, før øen er blevet fuldt udstykket, og så er der små tilføjelser, håndskrevne tilføjelser, helt frem til 1766, og først da er man i stand til at sætte navn på langt de fleste plantager. Hver lille firkant er en plantagegrund, lavet udmålt fuldstændig uden hensyn til, om der er bjerge eller om der er sletter. Så det må have været lidt af en skuffelse, hvis det viser, at man havde købt en ejendom. Skal vi se, om vi kan få det der til at lyse heroppe, fordi der løber der sådan set en bjergkæde. Og man vil da også se, at der er nogle enkelte områder herude, især der, hvor der ikke er nogen ejere endnu. Simpelthen fordi det er håbløst at komme dertil. Men det gode område, det er sletterne her. Og det er immer væk størstedelen af øen. Det er velegnet til landbrug. Det er velegnet til sukker. Det er ikke sådan, at man kan regne med, at der bliver en god sukkerhøst hver år. Men de fleste år, så kan der komme en god høst. Og nu skal vi prøve at kigge nærmere på én ejendom. I kan se farvemæssigt, at det her er jo en kæmpe plantage. Ejendommen Bethlehem, som familierne, to hollandske familier over for St. Thomas, de Wint og Heiliger, havde samgiftet sig og så overtaget den der. Og de har sikkert byttet grunde med andre for at få en samlet grund. Hernede er det altså vandet. Og nu er det på det næste billede, så ligger den ned. Det vi så lige før, det er den der grund. Og det derude er stranden. Så det er syd her og nord heroppe. Og alle de der firkanter, det er sukkermarker. Kortet er tilbage fra 1700-tallet, og det tilhører Nationalmuseet i dag og hænger i udstillingen. Og det var en familie i København, der en dag kom til at kigge i den gamle kommodeskuffe, og der lå det her kort fra 1770'erne. Familien havde langt senere købt en stor ejendom på St. Croix, nemlig Bethlehem, for at lave sukkerfabrik derovre, og så havde de altså fået det gamle matrikelkort med. Og det synes de ikke hørte til i kommodeskuffen, så det endte på Nationalmuseet. Men det interessante ved det er, at vi kan se, hvordan sådan en ejendom altså er udstykket her. Og så er der nogle forskellige små fnidrede områder her og her og her. Og dem har man været flink at forstørre op heroppe. Der og der. Og når nu vi kigger på det der, hvad er det, vi ser? Vi ser et eller andet der, som godt med god vilje kunne ligne en vindmølle. Nu er det jo meget småt, det, jeg ser det nok lidt bedre, end I gør. Og så er der nogle trekanter, som tyder på, at det er dyremøller, altså oksemøller eller muldyrsmøller, til at trække sukkermøllen. Og så er der en hel masse debedutter. Kan jeg vide, hvad debedutterne er? Der er fire på den ene led, og hvor mange er det her? En 10 stykker på den anden led. 40 små debedutter. Det er arbejderhusene. Det er slaveboligerne. Nu er det jo ikke sikkert, at det her kort er fuldstændig nøjagtigt. Men interessant er det jo, at på så stor en ejendom, der er man oppe på at have samlet set 100 slavehuse. Men den her familie er dog også en af de største menneskeejere på øen, som havde en 600-700 mennesker, som de ejede. Så nu får vi altså lidt et indtryk af, den virkelige verden tilbage i 1700-tallet. De mennesker har levet inden for det, man kalder landsbyen, hvor de altså mere eller mindre er spærret inde om natten, og så bliver kaldt på arbejde om morgenen, og så er det altså ud i markerne et eller andet sted. Og så er der jo den syvende dag. Den syvende dag, fridagen. Og der ser vi noget, specielt her og også herovre. Det er slavernes køkkenhaver. I stedet for at give dem mad, så kunne de dyrke deres egen mad. Så havde de jo lidt at sysle med, når de havde fri. Der er ingen tvivl om, at det også har været en måde rent psykologisk at holde folk i gang. I kan godt forestille jer, hvis man har noget, man trods alt kæmper for. at man skal ud og se, hvordan står det til. Hvor mange papayaer er blevet modne, og hvor mange rodfrugter kan jeg tage med hjem, og så videre. Altså, er der en fidus i det. Derudover har de så nok fået tørfisk fra Island eller et eller andet, som fødevare fra plantageejeren. Men, så det er indretningen af sådan en plantage. Der ser vi det hele lidt tættere på, og der er vi altså inde i det sted, hvor formentlig ejeren har boet. Det er nok ejerens hus her. Måske nogle tjenestefolkslaverne, der har boet her. Og så er der lige frem en flot park her. Det er nærmest sådan en barokhave. Men der har vi jo altså også at gøre med en af de rigeste plantageejerfamilier. Og så ligger så lidt derfra landsbyen og produktionsanlægget. Nu er vi hoppet op i 1800-tallet, men stadigvæk i den tid, hvor der er slaveri. Og så er der et lille eksempel på sådan en familie. Plantagen Høgensborg på Sankt Croix. Der er ikke rigtig noget bevaret af den andet end ruinerne af hovedbygningen, og så ligger der et enkelt slavehus tilbage, et rækkehus. Alt andet er i ruiner eller fuldstændig jævnet med jorden ind under skoven. Men den var ejet af familien Søbøtgaard. Det er de eneste danske familier, som havde succes. Det blev fremover hollændere, englændere, irere, skotter og lidt forskellige andre, franskmænd osv., som blev plantageejere i Dansk Vestindien. Og det kommer selvfølgelig til at præge mange ting. Sprog, religion osv. Men i det her tilfælde, så var der altså en ung embedsmand, der kom ud fra kompaniet, og han gjorde det, som vi jo alle sammen mener, vi har gjort og bør gøre. Han har giftet sig godt. Han har sikkert giftet sig med en plantageejerdatter, hvor der var noget at arve. Og det gjorde de så også i næste generation. Godt. Og i tredje generation. Rigtig godt. Og så begyndte det jo altså at ligne noget. For udover Høgensborg, så fik de også Constitution Hill, og det er begge to dobbeltplantager. Så nu er de oppe på i og for sig at have fire plantagegrunde. Så nu er den snart lige så stor som den der Bethlehem. Og der ser vi det også, at herre og fru Søbøtgaard, det er så nogen, der kommer til København, og så bliver de malet af den danske maler Jens Juel. Så er man oppe i den allerfineste overklasse i det dansk-norske samfund. Og fru Søbøtgaard, hun var født van Beverhout. Så hun var ude af en af de gamle hollandske familier. Det var derfor, der var noget at arve. Og det var en familie, som nu havde været der i mange generationer, og også adskillige fætter og kusiner har boet i København på det her tidspunkt. Og Adam Søbøtgaard, han var altså tredje generations. Når man går ind sådan et sted, som for eksempel i den lutherske kirke i Christiansted på Sankt Croix, så ser døbefonten sådan her ud. Fin marmorfont af norsk marmor, givet til kirken af familien Søbøtgaard. Dåbsfadet er sølv, givet til kirken, som der står på teksten rundt omkring, af familien Søbøtgaard i anledning af Adam Søbøtgaards dåb. Det var ham, vi så på maleriet før. Kan I se, det ligner jo, undskyld mig, vores egen kirker her. Det er jo nøjagtigt sådan, godsejerne har opført sig her. En måde at manifestere, hvem man er på egnen, ved at man dels ejer kirken og dels udruster den med forskellige ting og sager og husker at skrive sit navn på. Men det er jo kun den ene side. Hvad med ude på marken? Ja, i 1700-tallet har vi jo altså ikke nogen spændende malerier af fine slaver, for det var der jo ikke nogen, der tænkte på. Men der er en sjov lille tegning her, eller sjov og sjov, men interessant tegning, som er på et kort over Sankt Croix, der er lavet i 1790'erne af en dansk officer ved navn Oxholm. Og det, der er interessant ved den lille tegning, selve kortet, det er altså, har vi ikke med her. Det her det er bare en lille illustration nede i hjørnet. Det er, her ser vi arbejdsprocessen på en plantage. Ude på marken, hvor der formentlig er sukkerrør, der i baggrunden, går der nogen, der høster og rydder op efter høsten. Og så er der nogen, der kravler her. En der og et par stykker herhenne, som formentlig er i gang med at lave huller og så plante nye sukkerrør. Sukkerrøret er jo et græs, der bliver sådan en 2-3 meter langt i en tykkelse af 5 cm diameter. Og det skærer man ud i stykker. Sådan en bid af et sukkerrør, det kan man plante, og så vil den begynde at skyde nye sukkerrør op. Så det er jo en dejlig let måde at gøre det på. Det værste er bare, at jorden er skrækkelig at arbejde med, og at det er under tropezonen. Så næste gruppe her, det er så formentlig dem, der laver hullerne, eller så passer de med marken, eller hvad de gør, og så har vi ridefoden her på sin hest, der udstikker kommandoer. Jeg tror faktisk, de står med hakkerne i hånden. Og så sidder der en kvinde her, med nogle småbørn. Og der er et fint lille telt, og foran er der altså også et eller andet derinde. Jo, det er nok spædbørnene. Det kunne jo være, der var nogen, der overlevede. Det er jo ikke til at vide, på den måde, de bliver behandlet. Men det er jo trods alt penge. Så kunne man få et par stykker til at overleve, så slap man jo for at købe nogle nye. Ja, vi skal jo prøve på en eller anden måde at sætte os lidt ind i tankegangen, ikke? Det er jo den grove alvor. Og skulle der være nogen, der bliver 4-5 år, så kan de jo bruges til et eller andet. Her ser vi, de slæber sukkerrør og trækker et æsel med læsset med sukkerrør hen til møllen. Og så skal de jo ind i kværnen der. Og så må vi forestille os, at der er en rande, der lader sukkersaften løbe over til kogeriet her, hvor indkogningsprocessen så foregår. Og jo, der skal som ikke så meget jord til, før det kan løbe rundt. I kan se naboens mølle, den ligger lige derhen i baggrunden, og det er i virkeligheden ikke urealistisk. Man kan godt finde ruinerne af en vindmølle på St. Croix, hvor man kan se rundt og se måske 1-2-3 andre mølleruiner. Så tæt har de ligget plantagerne. Og så er vi gået indenfor, ind i sådan et sukkerkogeri. Det er en amerikansk tegner, der var på besøg og lavede nogle spændende illustrationer over samfundet på St. Croix. Det vi har her, det er altså rørledningen fra sukkermøllen, der fører saften ind her, hvor det kommer til den første rensningsproces. Og det kan være, der er nogen af jer, der ved noget om sukkerrør, eller hvad hedder det, sukkerroer og indkogning af sukkerroer. Det er stort set den samme proces. Det er noget med at koge og tilsætte kalk og gøre ved, og så stille og roligt, så bliver det øst fra kar til kar. Det er det, de her står med deres lange stænger, og så øser de det videre til den næste kar, hvor rensningen fortsætter. Og så har vi folkene der, der slæber formentlig de affaldsprodukter, man har skummet, der er kommet af der fra overfladen, som så er røget over i et kar. Det er jo den slags affald, man kan bruge til at lave rom, eller bruge som dyrefoder og forskellige andre ting. Så det hele skal gemmes. Ja, så vidt så godt. Det var sukkerfabrikken. Men så er der jo også brug for nogen, der kan nogle håndværk. Og hvem sidder her under halvtaget i skyggen i Christiansted? Det gør så bødkeren, som er i gang med at lave tønder eller kar. Og i slaveriets storhedstid, 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet, der må vi regne med, at mange af håndværkerne, de har været slaver. En plantage skulle selvfølgelig have en mur, en murerslave, en tømmerslave, en sukkerkogeslave og så deres medhjælpere. Men I kan godt se, at sådan nogle folk, de har jo været meget betroet. Det duede jo ikke, hvis sukkerkogeren, han pludselig stak af. Altså, hvis det nu ikke var i høsttiden, så kan det godt være, at man vidste, at Jack han stak af nogle gange om natten. Så løb han over, for han havde en veninde over på naboplantagen eller lidt længere henne. Og det var måske så i orden. Men hvis han nu blev væk i 2 dage, så kunne det jo godt være, at vi skulle have straffereglementet op. Og så var det jo pisk og alle mulige bestialske afhugninger af fingre og ben, og jeg ved ikke hvad det handlede om. Det var jo den måde, man styrede slavesamfundet på. Men i det her tilfælde, så er det altså Pødgården, og nu er vi helt oppe i omkring 1840, så det kan godt være, det er en fri mand. Men Rickys forfader, Tacky, ham der blev døbt Thomas, han blev uddannet Pødgård. Og så sendte hun mig på et tidspunkt, nu har jeg fundet ud af, hvor meget han er værd. For pludselig så blev plantagen solgt, og så skulle hele regnskabet jo gøres op. Og så skriver han, han er den dyreste. Han koster 1000 patakoner. Så måtte jeg jo skrive tilbage, at så håber jeg ikke, det er gået tilbage i familien. Ja, man bliver nødt til at have en lille smule smil, ikke? Til trods for alvoren. Men det viser jo også, at hvis man ikke havde sin Pødgård, der skulle lave tønderne, så kunne man jo ikke udskibe sukkeret til Europa. Så det var en vigtig mand. Ja, og det der med, at håndværkere kunne være til salg, det får vi lige et eksempel på her. Det er en annonce, der også vidner om det der med, at folk indvandrer forskellige steder. Nu er vi over på St. Thomas, hvor Pierre Frappin, han sætter forskellige ting til salg, blandt andet, og jeg er desværre ikke skarp i fransk, en tonnellerie montée avec toi, nègre tonnelière. Altså, han har et bødgerværksted med bødger til salg og andre tjenestefolk. Så kan man købe hele forretningen. Det er jo den barske virkelighed, der tegner sig her. Så en ting, måde man kan styre disse mennesker på, det er ved lovgivningen. En anden, det er den der med at lade være med at købe for mange, der kender hinanden hjemmefra og taler det samme sprog. Det smarteste er, hvis de kommer forskellige steder fra, og det er mit sprog som ejeren, der bliver fællessproget. For så kan jeg jo forstå, hvad der bliver sagt. Så det er smart at få indført meget hurtigt, at de skal tale ejerens sprog. Og et andet redskab til at styre det, det er selvfølgelig militæret. Her er det fortet i Christiansted på St. Croix, og det er i dag stillet så fint op, så kanonerne peger ud over vandet, og det er da også en smuk tanke, at det er det, det handler om. Men hvis vi skal være helt ærlige, så må man sige, at hvis franskmændene, eller englænderne, eller hollænderne, de ville angribe Dansk Vestindien, så havde danskerne ikke en chance. Det var en alt for lille kolonimagt med for lille militærstyrke, så de andre kunne som mænd sagtens erobre det. Næh, kanonerne skal snarere forstås som dem, man kan rette ud over befolkningen. Det er der jo heller ikke noget ualmindeligt i. Det kan vi jo se mange steder i verden, at statsmagten de bruger militæret mod deres egen befolkning. Og det er jo også det, der er ideen i en slavekoloni. Militæret skal være med til at styre det. Så det er godt at være veludrustet. Og så er der selvfølgelig, at der skal være nogle myndigheder. Og i det tilfælde på St. Croix, der ligger det fine gamle generalguvernement i Kongensgade. Og facaden er vældig fin, men gaden er så smal, man kan ikke fotografere det. Men så er der lavet sådan en fin indgangsportal her i den ene ende. Det giver også en vis svung over foretagendet. Og oppe på øverste etage er den fine festsal. I kan godt se, at der er penge involveret i det her foretagende. At være generalguvernør i Dansk Vestindien var i storhedstiden det bedst lønnede embede i den danske stat. Så man regnede med, at det her skulle give noget. Ja, men alt kommer til en afslutning. Og det gjorde det jo altså også det med slaveriet. Men det var ikke sådan noget, der skete natten over. Der var mange ting, der pegede i den retning. Vil I tro det, der var jo faktisk folk, der hele vejen op igennem 1700-tallet, syntes, at det var usympatisk med slaveri. Som faktisk mente, at menneskehandlen, det var urimeligt. Men bare roligt, det var et mindretal. Men der var kritikere rundt omkring. Blandt kvækerne, kvækersamfundet, inden for de kristne samfund, dem der er mest kendt for deres antislaveri arbejde. Men hen mod slutningen af 1700-tallet, så var der altså flere og flere folk, som havde mange smukke idéer om, at det var umenneskeligt, at man gjorde folk til slaver, og frem for alt, at man fragtede dem over Atlanterhavet under tvang. Men når vi sådan ser det lidt på afstand, så kan man sige, måske var det mere af rent økonomiske årsager, man havde fundet ud af, at det kunne betale sig at afskaffe slaveriet. Det var jo i tidens ånd med liberalismen, at man fik mere ud af arbejdskraften, hvis folk var ansvarlige selv. Så der kan være flere vinkler på den sag. Men det korte lange er, at da det så ud, som om englænderne ville afskaffe slavehandlen, så overhalede danskerne indenom og lavede en lov i 1792, at nu skulle slavehandlen fra Afrika til Amerika under dansk flag være forbudt. Danske og norske skibe måtte ikke længere sejle afrikanere til Amerika og sælge dem. Men altså først om 10 år. Og indtil da, så var der rentefri statslån til at købe nogle flere afrikanere. Og aldrig har man købt så mange slaver, som i de 10 år. Ja, det er vist humanisme, ikke? Ja, sådan næsten humanisme. Ja, der var altså nogen, som havde nogle smukke tanker, men der var også nogen, der var realister. Den mand, som kendes som at stå bag den lov, er Ernst Schimmelmann. En yderst spændende type, fordi han på den ene side, sammen med sine søskende, var arving til den største plantageejendom i Dansk Vestindien. Nemlig en kæmpe ejendom, som kongen tidligere havde ejet, og som var blevet privatiseret, og så havde Ernst Schimmelmanns far købt det hele. Faren var godsejer i Jylland, havde to godser i Jylland, to godser i Holsten, metalindustri, våbenindustri på Sjælland og et stort palæ i København. Så det var en meget driftig familie. Og sønnen og hans søster, de arvede altså hele Mulevitten. Og der var altså det mærkelige, at han står bag ideen om at forbyde det. Men sagen var, at hans far havde nemlig luret noget. Altså man kan sige, på et eller andet plan, så havde hans far fuldstændig misforstået det. Fordi hans far havde ligesom opdaget, at hver gang man sendte europæere ud for at passe plantagerne, så døde de jo, langt de fleste af dem, af tropesygdomme. Så måske var det der en dårlig idé. Hvis man nu i stedet for tog nogle af afrikanerne og fik dem til København og til Holsten og til Jylland og oplærte dem som håndværkere og ting og sager, jamen så kunne de jo rejse hjem, og så kunne de jo være med til at køre hele foretagendet. Men I kan godt se, i et slavesamfund, så var det der jo det mest tåbelige, man kunne gøre. Det var det samme som at acceptere, at afrikanere ikke er dumme. At man faktisk kan lære en afrikaner det samme. Og det var jo altså det Schimmelmann, han havde forestillet sig. Og eftersom han først havde 10 sorte mennesker i Hover til uddannelse, og derefter hentede flere, så har han åbenbart været tilfreds med ideen. Så da sønnen han indfører det forbud som finansminister, så er det vel at mærke, fordi han ved, at hans far sender læger ud og oplærer afrikanere i lægevidenskab. Sådan at afrikanerne ikke dør. Men det var en mærkelig tanke for de andre. For de andre drømte om, at de skulle bare være der i 5-10 år, så skulle de hjem med formuen. Så om de døde, det var der ikke noget at gøre ved. Det var ikke deres sag. Men Simmelmann havde altså en idé om, nu får de andre plantageejere 10 år til at lære det. Og så må de jo lære at passe de mennesker ordentligt, så de ikke dør. Og om 10 år, så er det alvor. Så man kan godt sige med god vilje, at der er en lille smule humanisme i det. Men der er sandelig også økonomisk tænkning. Ja, det er loven fra 1792, at nu stopper det smukke Danmark-Norge inden længe menneskehandlen. Bare roligt, det er ikke slaveriet. Og så må vi da lave en mindemedalje med et fint amerikanerhoved, der priser kongen for den her lov. Men så er der det et kapitel, vi skal kigge på. Et nyt kapitel. Nemlig det, at der er nye tider. Der er folk, der er kritikere, som forestiller sig, at der skal ske noget andet. Og det er sådan en type som denne Peter von Scholten. Han var en dansk embedsmand. Han kom ud som ung soldat sammen med sin far. Faren havde fået en høj stilling, og så var sønnen med som fændrik. Og det er jo ligefrem ikke det højeste, man kan blive i militæret. Men han steg. Han blev vejermester, og inden længe, så var han nået til kommandant på St. Thomas. Og hele hans karriere udviklede sig på St. Thomas, som ikke var et plantagesamfund. Og det er vigtigt. St. Thomas var ret hurtigt blevet et bysamfund. Og det knytter sig til, at der på St. Thomas' sydside er en vidunderlig cirkelrund bugt, hvor der er en god beskyttelse under orkaner og andre situationer. Og der havde der udviklet sig en handelsby, som nogen indimellem ville nok have kaldt en røverrede, men en dansk røverrede, hvor verdens smuglere og ting og sager kunne bringe varer ind, og så kunne man tjene godt på det. Men det var jo ikke så meget den officielle indtægt for Vestindien. Den handlede jo ikke om det her. Nej, det var det med sukkeret over for St. Croix. Men St. Thomas gik i virkeligheden også udmærket, og der havde Peter von Scholten haft hele sin ungdomskarriere. Og der havde han opdaget, at mange ting var anderledes på St. Thomas. Blandt andet, når det ikke var en plantagekoloni. Nok var der slaver som tjenestefolk og som håndværkere, men langt, langt færre. På St. Thomas var, da han kom derover, en tredjedel af befolkningen fri. Og inden han flyttede derfra, var det over halvdelen af befolkningen, der var frie. Og blandt dem var der jo, som Simmelmann havde opdaget, faktisk nogen, der ikke var helt tosset. Så denne Peter von Scholten havde nogle idéer, og da han nåede det højeste embede som generalguvernør, så gik han i gang. Det var i 1820'erne, 1827, han blev generalguvernør, og der var jo ikke længere nye afrikanere, der ankom. Det var folk, der var indfødte, altså kreoler. Og så skal vi jo nok sætte os lidt ind i noget, som minder mere om vores verden. Hvis nu vi tænker på Jylland i gamle dage med festebønder og festehusmænd, jamen de er jo født til deres mere eller mindre triste skæbne. Og det lever man så med. Det er jo imod væk noget andet, end at være tvunget fra et sted på den anden side af Atlanterhavet, under magt og vold, ombord på et skib og sejlet over Atlanterhavet og solgt på markedet. Den nedværdigelse har de indfødte altså ikke oplevet. Og det er nok en vigtig del af det. Peter von Scholten, han mente, at slaveriet det måtte afskaffes, men ikke lige nu, fordi det var meget kompliceret. Men inden længe, så måtte man nok gøre noget ved det. Men frem for alt, så havde han luret, at der var temmelig mange mennesker af mere eller mindre afrikansk baggrund, som var frie, især på St. Thomas. Og hvad lavede de? De var håndværkere, de var arbejdsfolk, syersker og alle mulige andre ting, tjenestefolk osv. Det var i nogle tilfælde børn af ejeren, hvor det var en ejer og hans slaveinde, der havde fået nogle børn, og så var de blevet gjort frie. Og i andre tilfælde var det nogen, der havde købt deres frihed. Det lyder mærkeligt, men i nogle tilfælde så kunne folk tjene så mange penge ved at arbejde i deres fritid, at de kunne købe sig fri. Og det vil sige, at den gruppe var ret stor, og der havde Peter von Scholten altså luret, at mange af de der var overordentligt driftige mennesker, men de var bare andenrangs mennesker. Man havde apartheid, ligesom i Sydafrika. Der var en masse ting, man ikke kunne, blandt andet kunne en fri sort og en hvid ikke gifte sig. Og det var noget af det første, Peter von Scholten han gik i gang med. Han lavede ligestillingsloven i 1834, at alle frie, uanset farve og herkomst, var lige indbyggere. Det kan godt synes lidt ligegyldigt og lidt tilfældigt, når man stadigvæk har slaveri. Men hvis vi nu sammenligner med, hvornår det samme sker i USA. Hvornår fik de lighed i USA? Mellem sorte og hvide. Ja, hvornår er det, det sker? Hvornår bliver folk i USA lige? Sådan formelt set. Du siger? 1900? Ja, hvad med i din barndom? Hvordan var det der? Hvad hørte de fra USA? Ja, hvorfor? Hvad var det, Martin Luther King, han kæmpede for? Han kæmpede for lighed. Det kom jo først i 60'erne. 130 år senere. Så på det plan, så er det i og for sig temmelig interessant, at der i dansk forstilling kom lighed allerede i 1834. Det er vigtigt på en del punkter. Blandt andet så er der jo en del mennesker, der pludselig bliver gift, som har boet sammen i mange år. Og det gør jo så pludselig, at deres børn bliver ægte børn, hvad der var vigtigt dengang. Så der er sådan en hel masse forskellige forhold, der falder på plads med den lovgivning. Og det næste er jo så, hvordan i alverden afvikler vi så slaveriet. Og der er, ja, der er sådan forskellige eksempler på de her, som har købt sig fri og så videre, det dropper vi lige. Og der bliver også her udstedt en medalje, som priser kongen for, at han har lavet lighed for loven. I se, hun står der med vægten. Fru Justitia står med vægten for at vise, at der er lighed for loven under Frederik den 6. Men ja, der er mange gode historier her, dem dropper vi. Noget af det, der sker, som også er vigtigt, nu vil du gerne have kaffepause. Så jeg tager lige de her to billeder, og så slutter vi. Du ved, jeg skal nok snøre dig, Ernst. Noget af det, der også sker i den periode, som er vigtigt, det er, at fordi man nu ikke længere kan få nye afrikanere, jamen så må man jo prøve at se, hvor man kan spare. Og så er dampmaskinerne jo en mulighed. Det vil sige, at man overgår fra dyremøller og vindmøller til dampmøller. Man laver moderne fabrikker. Det skal vi høre noget mere om lidt. Og så kommer skoleloven af 1839, hvor man påbyder, at alle slavebørn skal gå i skole, og der bliver bygget og bliver tegnet en fin standard skolebygning, og så bliver der opført skolehuse rundt omkring i Dansk Vestindien, så alle børn lærer at læse og skrive, sådan at de kan den slags ting, når de bliver fri. Kaffe! Så er vi køreklar igen. Og hvad må der have hængt der? Der har hængt en klokke, og den er der endnu, hvor man kunne ringe folk til fred og ro. Og vi er på fortet i Frederiksted. I Frederiksted, det vestlige St. Croix. Og det er et vigtigt sted i befolkningens historie. Det er også et vigtigt sted i Danmarks historie, men det er ikke sikkert, at vi tænker helt så meget over det, som man gør derovre. Sagen var den, at 1848, det kalder vi i Europa for revolutionsåret. Året, hvor der var en del opstande rundt omkring i de europæiske lande, og det var der simpelthen også i Vestindien. Først var det i Fransk Vestindien, hvor slaverne krævede deres frihed og fik den. Allerede 15 år før havde slaverne i de britiske kolonier, og det var knap en halv million mennesker, fået deres frihed. I den store franske koloni Saint-Domingue havde der været et kæmpe oprør helt tilbage i 1790'erne, hvor en halv million afrikanere fik deres frihed. Så nu var det altså ved at være de sidste, der var tilbage, hollænderne, danskerne, USA, som ikke havde frigivet slaverne, spanierne også. Jeg synes, den knæser lidt igen, gør den det? Det gør den ikke. Godt. Da man nåede hen omkring 1. juli 1848, så var der uro på det vestlige St. Croix. Plantagearbejderne, slaverne, trak ind mod Frederiksted by, og da de var samlet nede foran fortet her, så krævede de at få deres frihed og truede med at brænde byen ned. Inden længe var alle de hvide flygtet, undtagen politimesteren, tolleren og den katolske præst. De prøvede at holde lidt fred og ro i gemytterne, og så sendte man besked afsted til Christiansted for at få Peter von Scholten, generalguvernøren, til at møde op. Og tolleren, han tog ud på bygrænsen og mødte Peter von Scholten. Tolleren var nemlig Peters lillebror Frederik von Scholten, som sagde til sin bror, nu er det nu. Og så ankom Peter von Scholten og kunne godt se, at der var ikke noget at gøre. Og så erklærede han, at fra i dag er alle frie. 3 dage efter sejlede han hjem til Europa og blev dømt for det, han havde gjort. Ja, det er jo retfærdighed, kan jeg forstå. Så her ved Frederiksted, ved fortet, det er det mindeværdige sted, hvor dansk slaveri formelt set sluttede. 30 år senere kom der en arbejderopstand nøjagtigt samme sted på det vestlige St. Croix, hvor folk også trak ind mod Frederiksted by, og der gik det helt galt, og store dele af byen blev brændt af. Store dele af markerne på St. Croix blev brændt af. Og i virkeligheden drejede det sig altså om noget 30 år efter slaveriet var slut. Nu var det arbejderopstande. Det kender vi også fra Europa. Hvornår fandt de store arbejderopstande sted i Danmark og i andre europæiske lande? Det gjorde de netop i 1870'erne. Vi er altså nået til et tidspunkt, hvor udviklingen i Europa breder sig til Vestindien lynhurtigt. Ja, der er mindemonumentet over arbejderopstanden på St. Croix. Man taler om de tre dronninger, som er sådan en folkemyte om, at det var kvinder, der ledede oprøret og udpegede de steder, der skulle brændes ned. Og de tre, i virkeligheden 4 kvinder, som blev udpeget som dem, der havde været mest aktive, blev dømt og sendt i kvindefængslet i København. En stor del andre af lederne blev henrettet på stedet, og 3 af mændene sad i Horsens tugthus, og så gik der nogle år, og så faldt tingene lidt til ro igen. Men sagen var jo, at man ikke rigtig havde forstået fra de hvide side, at nu var afrikanerne, de sorte, blev frie. Og at så skulle man til at behandle folk derefter. Så man gjorde alt, hvad man kunne for at styre arbejdskraften, nægtede folk at skifte eller forlade deres arbejdsgiver, medmindre de havde fundet en ny arbejdsgiver, og så måtte de kun skifte til skiftedag. Det er jo dybest set også noget, vi kender i Danmark, når vi går tilbage i historien. Men sagen er jo bare, at når man i sådan et slavesamfund, hvor alle folk ved, at de stammer fra Afrika, får sin frihed, og så viser det sig, at man i virkeligheden ikke er fri alligevel. Det er jo svært at leve med. Og det endte altså i den der store opstand. Samtidig var der ganske mange mennesker, der udvandrede. De fleste tog til USA og blev industriarbejdere, især i New York. Og det er en udvikling, der er fortsat både fra Dansk-Vestindien-tiden og så fra USA-tiden. Når man i dag kommer til det tidligere Dansk-Vestindien, så er flertallet af de mennesker, man møder, ikke efterkommere efter slaver i Dansk-Vestindien. Det kan være lidt af en overraskelse, når man kommer, og det viser sig, at en stor del af de sorte på gaden, det er indvandrere fra de britiske kolonier. Sådan rent psykologisk er der rigtig mange, der har villet væk, uanset hvad. Og det vil altså sige, at man er taget et andet, til et andet sted hen. Så har man haft oplevelsen af at komme væk. Men hvis vi ser på det samfund, som i øvrigt udviklede sig, så har jeg været inde på det med betydningen af dampmaskinen. Så det, der sker, det er altså simpelthen en industrialisering. Fra det her tidspunkt, slutningen af 1800-tallet, ganske som i Danmark, så industrialiseres landbruget. Her er det på plantagen Bethlehem. Det var den der kæmpe ejendom, vi så kortet fra. Og her har man nu bygget en stor, moderne sukkerfabrik med dampmaskiner. Og så har man sørme også her fået et lille lokomotiv, som kan trække små vogne lastet med sukkerrør ind over markerne til sukkerfabrikken. Men så skal vi lige et smut over på St. Thomas, og som jeg sagde, der ser verden altid anderledes ud. Blandt andet kan man møde orkesterpigerne her på hovedgaden, på Dronningens Gade, og det er jo altid en fornøjelse. Og det fine, den politimesterens gamle plantagehovedbygning med bougainvillean, der blomstrer. Og allerbedst synes jeg, den dag, jeg var deroppe sidst, der mødte jeg ham her, som åbenbart skulle samme sted hen. Jeg tror, den var 1,5 meter lang. Men ellers så er det, jeg vil frem til her på St. Thomas, at også her kommer industrialiseringen ind og spiller en stor rolle. Det er igen dampmaskinen, men nu dampskibene. St. Thomas blev kulstation. Det vil sige, at gammeldags sejlskibe sejlede til USA's østkyst og til Wales og til Skotland og hentede kul. Sejlede dem til St. Thomas, og så blev de båret i land. Her ser I en kularbejder. Og så når der kom et dampskib ind, så blev der fløjtet, og så var der arbejde til løsarbejderne. Og det var uanset om det var klokken 4 om natten eller klokken 4 om eftermiddagen. Så var der lovede man, at der kunne fyldes kul. Og her ser I især kvinder. Nogle enkelte mænd har snedet sig ind i rækken. Men især kvinder, som bærer kurven fyldt med kul op i den ene side, og når de kommer op, så vipper de kullet ned i lasten, og så får de 1 cent puttet ned i deres pung, som de har på brystet, og så løber de ned af lejderen i den anden side over til kulbjerget og henter en ny kurv fuld. Så er dagslønnen inden længe tjent ind, hvis man har kræfter til det. Og er man særlig stærk og kan klare 100 ture, så har man tjent til en halv ugeløn. Kan man tage 150, så kan man måske klare en hel uge. Men så ligger manden også hjemme i hængekøjen, skal I huske. Og er man en rigtig dansker eller hvad? Men også på andre måder, så kommer industrialiseringen ind. Her er det den store beding, hvor dampskibe og andre store skibe kunne trækkes på land. Og det bliver jo noget lettere, når man får en dampdreven sliske. Og her er så igen Sankt Thomas, der er førende. Og det gør, at Sankt Thomas bevarer sin rolle som et havnecentrum. Man kan få kul, man kan få repareret, man kan komme på beding osv. Så sørg for at sejle ind til Sankt Thomas, hvis der er nogle problemer. Så løser vi dem. Og det er jo en god måde at skabe arbejde. Så der er masser af arbejdspladser for folk, både fra øen selv og fra naboøerne. Så virer jeg lige lidt tid til kirkelivet også. Alene det der med, at det var hollænderne, der kom ind først, det gjorde jo, at den hollandske reformerede kirke, den spillede en stor rolle på Sankt Thomas helt fra starten. Og den ligger der stadigvæk i Nygade, men er i dag en forholdsvis beskeden menighed. Så kom der indvandrere fra England, de var anglikanere fra Skotland, de var presbyterianere fra Irland, de var katolikker, og så lidt franskmænd og spanier og andre, der også var katolikker. Og så var der den danske statskirke. Ja, det var jo et trist kapitel. Det var jo ligesom besværligt, at man skulle have hænderne op i lommen. Så der gik mange år, men så en dag så opdagede man jo ligesom, at nu havde man sluppet alle de andre ind. Og på det tidspunkt var der jo ikke religionsfrihed i Danmark. Det kom først med grundloven i 1849. Så stor jubel var der den dag, hvor en ny luthersk kirke nede i Tyskland meldte sig på arenaen, nemlig Brødremenigheden. Brødremenigheden, dem vi ofte kalder herrnhutterne, som søgte kongen, om de måtte missionere i Grønland og i Dansk Vestindien. Og det fik de lov til, og så rejste de til Sankt Thomas og startede mission der. Og det der billede er af den ældste brødremenighedskirke i Dansk Vestindien, Ny Herrnhut Kirke. Der er jeg selv kommet en del på mine rejser, så I skal lige hilse på kirketjeneren også. Og kirkeklokken hænger deroppe bag ved ham. Og så skal I ind og se en del af kirkerummet. Hvis I har været i kirken nede i Christiansfeldt, kender I den noget anderledes indretning, man har i en brødremenighedskirke. Og i det her tilfælde, der sidder vi alle sammen over til højre på rækkerne, og så er der så talerstolen og de forskellige andre indretninger der, og så vigtigst orkestret. Musik i en brødremenighedskirke er altid et kapitel for sig. Der er liv inde.
Hvad år har vi
snakket her? Det er i 1731 fik de tilladelse til at missionere. Og det er jo ganske tidligt. Det vil sige, at hele vejen igennem Sankt Croix's historie var brødremenigheden vigtig som mission blandt afrikanerne. Men brødremenigheden tog det meget alvorligt. De gik op i, at troen var på plads. At man skulle ikke bare døbe, hvis ikke man var sikker på, at folk ville bevare troen. Og det gjorde, at det var ikke en masse dåb, det handlede om. I modsætning til ofte blandt katolikkerne, hvor man havde en helt anden tilgang. Nu gælder det bare om at få folk døbt. Så er de katolikker, og så er de ligesom alle os andre, og så må de finde ud af, hvad det handler om en anden gang. Så var lutheranerne meget alvorlige i deres missionstilgang. Det samme galt i Grønland, at man kastede sig ikke bare ud i at døbe folk. Men fra 1730'erne, så er de der altså, og så stille og roligt bygger de sig op. Og en dag så opdager man jo altså, at statskirken faktisk ikke er der. Og så sender man i 1755 10 missionærer ud, som skal være på plantagerne blandt afrikanerne, og der sker ikke overraskende det, som der plejer at ske, at de fleste af dem dør i løbet af ganske kort tid. Men en af dem, en mand ved navn Kingo, overlevede og var der i en lang årrække, og begyndte også at oversætte nogle af teksterne, bibelteksterne og sangene til det kreolske sprog, som har udviklet sig, sådan et lokalt sprog blandt den sorte befolkning. Så der bliver grundlagt en mindre sort menighed, men ellers er det overvejende de udsendte danske soldater osv., der tilhører statskirken. Men der er der et ekstra kapitel til, som jeg kommer til om lidt. Her er der en udsigt ud over byen på St. Thomas. Sagen er, at den her by med navn Charlotte Amalie, men i daglig tale bare kendt som St. Thomas, det var en driftig handelsby, og når vi er oppe i midten af 1800-tallet, så er det sådan set Danmarks næststørste by. Kun København var større. Og går, vi skal op i 1860'erne, tror jeg, før Odense, Aarhus og Helsingør overhaler, og så senere hen jo Aalborg. Men Charlotte Amalie var en driftig by, overordentlig smukt beliggende. Hvis vi retter blikket den anden vej, kigger vi over mod nogle øer i de fjerne. Længst i baggrunden er det de engelske jomfruøer, som stadigvæk hører under England. Og så til højre nærmer Sankt Janser. Nu kan vi bedre se, at Sankt Janser ligger derude i baggrunden. Så de ligger jo i virkeligheden ganske tæt, men det samme gør de engelske øer jo. Her er vi hoppet over på Sankt Jan og gået ind i den lutherske kirke, altså det, der svarer til vores egen statskirke eller folkekirken. Og ja, som I kan se, kalken kunne lige så godt have været i den lokale kirke et sted i Jylland, lavet hos en sølvsmed i København omkring 1720. Vi har brugt hver søndag. Men på Sankt Jan er den almindelige lutherske kirke den lille, og så den store lutherske kirke, det er så brødremenigheden. Her er det en af brødremenighedskirkerne på Sankt Jan. Ellers er Sankt Jan kendetegnet ved, at det meste er sprunget i skov igen. Befolkningen er relativt lille. Det er en umådelig smuk ø, men ikke nogen særlig stor befolkning, og en del af dem er tilflyttede hvide amerikanere. Ude i skoven ligger blandt andet den her plantage, eller mølleruin, fra en stor ejendom, der hedder Katrineberg. Men altså, intet af det bliver dyrket, det hele ligger i skov. Og lidt længere henne kigger vi mod øst fra det højeste punkt på Sankt Jan, ned over en dal, ejendommen, den gamle plantage Carolina, som kongen ejede, og som senere hen blev familien Schimmelmanns plantage. Og så øerne i baggrunden, det er England. Og her igen et lille kig over mod de engelske øer, et sted, hvor de er ganske tæt på. I kan godt se, at når de engelske slaver blev fri 15 år før de danske, så var det jo fristende at stikke af til England. Men bare rolig, strømmen er efter sigende så stærk, at man kan ikke svømme over. Så man skal være sikker på, at man har en båd, som ikke kæntrer. Ellers så ender man ude i Atlanterhavet. Ja, det nærmer sig afslutningen. Hvad sker der i de sidste år? Jo, der sker nogle ting. Der sker jo blandt andet det, at samfundet mere og mere begynder at ligne Danmark. Her er det personalet på det lille sygehus i Frederiksted. Den danske overlæge, der sidder der, og i midten er det Røde Kors sygeplejersken, der er sendt ud fra København, og det øvrige personale er lokale. En af de lokale sygeplejersker, Lucinda Van Brackel, blev sendt på uddannelse på Rigshospitalet i et par år og kom hjem som autoriseret dansk sygeplejerske. Så der sker lidt på uddannelsesområdet. Forholdsvis begrænset, og hvad angår den her del af sygeplejen, så er det dronningen, der betaler fra sin private kasse, dronning Louise. Det eneste, der var organiseret ved lov, rent uddannelsesmæssigt, det var jordmoruddannelsen. Fotografiet er fra jordmorskolen i København, hvor et hold er færdig i 1916, og man bemærker, at der er et sted der i nærheden af første række, og der er en dame, der er lidt mere solbrændt. Hvis vi går tæt på, kan man se, at Fotografen har fået stillet folk op, så hun nærmest står sådan indkranset af de andre. Vi er sådan fremhævet ved den måde, man har placeret de øvrige. Man kan jo overveje, om hende, der sidder til venstre, om hun er opsk, om hun er grønlænder, eller om hun eventuelt er fra Thailand. Kongehuset har jo meget nære forbindelser med Thailand, og nogle af de thailandske prinsesser gik også på jordemoderskolen i København. Så det kan have været derfra. Men at sygeplejeeleven, eller hvad hedder jordemodereleven fra St. Thomas, hun gør sig vældig godt her i flokken, det er der vist ikke nogen tvivl om. Der var sædvanligvis 2 elever hvert år fra Dansk Vestindien. Almindelig skolegang var jo gennemført, og hvis I kigger i oldemor og oldefars album, så ser det fuldstændig sådan ud. Det er sådan set som en hver anden dansk skoleklasse, undtagen at folk er lidt mere solbrændte. Så hele stilen i indretningen med de der enkeltmandspulte og så videre, det passer til perioden omkring 1910. Sproget var stadigvæk engelsk, og man lærte derudover dansk som andet sprog. Hovedgaden på St. Thomas. Så er vi nået hen til den anden ende af hovedgaden, hvor den katolske kirke ligger. Den katolske domkirke, den katolske kirke og den anglikanske kirke, altså den engelske statskirke, blev de 2 største kirker i Dansk Vestindien. Og det må man jo sige er noget af et nederlag for den danske kolonimagt, at man ikke var i stand til at introducere den danske kirke. Det var der nogen, der især her i de sidste år synes var en stor skandale, og som gjorde en stor indsats for, og det var især Intermission. Intermission i København og Intermission rundt omkring Jylland samlede en del penge ind og sørgede for, at der blev sendt præster ud til Dansk Vestindien. Det gav den lutherske statskirke en fremgang i de sidste år. Og så er der lige et trosamfund, vi også kan have med her. Vi er på Krystalgade, og som I kan se, så er der stejlt. Skal man op ad Krystalgade, så skal man sætte speederen i bund og håbe på, at der ikke sådan, ligesom her er nogen, der bremser foran. Men når vi lige går ned og drejer ind til venstre, så ligger synagogen. Synagogen er en vigtig del af kulturlivet på St. Thomas. Den jødiske befolkning var tilbage i 1800-tallet meget fremtrædende. I nærheden af 10% af de hvide var jøder. Og det gjorde selvfølgelig, at det var en vigtig samfundsgruppe. Og i det hele taget, i et så religiøst blandet samfund som Dansk Vestindien, så var der en meget vigtig samarbejdsånd. Man vidste godt, hvad det ville sige at have modgang. Når der kom en orkan, så var det jo ikke til at vide, om det var de hollandske reformerede, eller om det var brødremenigheden, eller statskirken, eller jøderne, der mistede deres kirke. Og så lånte man af hinanden. For nogle få år siden var det den hollandske reformerede kirke, der røg i en orkan, som mistede taget, og som en af mine jødiske venner på St. Thomas sagde, ja, det var jo første gang, der har været døbt kristne i synagogen. Den hollandske reformerede kirke ligger lige rundt om hjørnet, så de lånte synagogen til at holde gudstjeneste. Det er jo en interessant tankegang, at man har altså vundet ud af at klare sig i modgangstider. Den er meget fint indrettet. Bemærk lysekronen der, den skal I lige have tæt på. Man taler om stormglas. For at stearinlysene ikke skulle gå ud, så har man de der fine stormglas. Og så kommer der et par billeder, der er nogle år gamle, den tidligere rabiner, der lukker op ind til Torah-rullerne. Og opsk, der står han med en af Torah-rullerne. Han var altid så flink, når der kom turister, så vidste han godt, når det var danskere. De ville gerne se, hvad der var i skabet. Apoteket på hovedgaden, apoteker Riese fra Ærø, som var der i mange, mange år, Og så når du til, at sådan et samfund selvfølgelig også får en arbejderbevægelse. Det bliver mere og mere som Europa. Sorte mennesker mener simpelthen, at de skal have de samme rettigheder som hvide. Det er da helt utroligt. Og da det kniber lidt med at forstå det i Danmark, så sender man på et tidspunkt en repræsentant over, David Hamilton Jackson, og mens han ventede på svar på forskellige forslag og krav, man havde stillet til rigsdagen, så rejste han rundt i landet og holdt foredrag. Han var i Esbjerg 2 gange, hvor første gang talte han for fagforeningerne, og anden gang talte han i afholdsbevægelsen. Så var han i Aarhus og talte, og så var han i Aalborg, hvor han sammen med Jeppe Aakjær var den hovedtaler ved det store afholdsstævne i Aalborg det år. Det er jo interessant, at en arbejderfører fra Vestindien godt er klar over, at hvis man skal hjælpe arbejderbefolkningen, så nytter det jo altså ikke noget, at de drikker pengene op for den billige rum. Så er det altså simpelthen fuldstændig ligesom i Danmark. Afholdsbevægelsen jo i den samme periode kæmper hårdt for at sikre, at folk ikke går til. Det minder meget om de danske forhold i øvrigt. Jackson var her og kæmpede for de her forhold og lærte, hvordan man skulle lave strejker. Og da man kom hjem, så brød der en stor generalstrejke ud i blandt plantagearbejderne på St. Croix. Og der gik ikke længe, så at de hvide var jo fuldstændig sikre på, at nu ville de blive slagtet. Men det viste sig, at han havde lært, hvad han skulle lære. Så fuldstændig som i Danmark, så blev der nedsat en forligelseskommission, og så blev der forhandlet, og til sidst nåede man til et forhandlingsresultat. Meget interessant. Så det lykkedes at gennemføre på fredelig vis en konflikt. Men bag om det hele, i de sidste mange år, forsøgte man at slippe af med Dansk Vestindien. Amerikanerne meldte sig som interesserede købere allerede i 1860'erne, kom igen i 1890'erne. I 1860'erne var det amerikanerne, der løb fra aftalen. I 90'erne var det danskerne, der løb fra aftalen. Og så til sidst, så kommer den endelige alle gode gange 3, og så bliver det så afslutningen på Dansk Vestindien. Og man kan jo spørge sig selv, er disse mennesker danskere? Ja, de har i hvert fald Dannebrog. Kan man se sådan ud at være dansker for 125 år siden? Der har været kongelige besøg i Dansk Vestindien nogle få gange, og en af gangene det var med det store krigsskib fregatten Fyn, som var i Dansk Vestindien i vinteren 95-96, og en af søofficererne var prins Karl. Prins Karl var ham, der senere blev konge af Norge. Og prins Karl blev modtaget på St. Thomas. Store, triumfbuer og ting og sager, og der blev nedsat komiteer af alle de fineste, rigeste, hvide købmænd på St. Croix, fine velkomstarrangementer. Og så kom han til St. Jan, hvor man altid sådan lidt muntert havde sagt, der bor kun én hvid mand. Og det blev meddelt, at prinsen ankom, og her stiller befolkningen op, klar til at modtage prinsen af Danmark. Og det er skolelærer Benjamin, der står ude til venstre med klar med blomsterne, og så er det hjælpelærerinde Maria Vesup, der har samlet nogle af ungerne, og så står ellers børn og voksne klar til at modtage prinsen. Så det blev en stor festdag. Avisen kunne berette, at der var ikke en eneste hvid til stede. Men det gjorde jo altså ikke, at de ikke kunne finde ud af at tage imod prinsen. Han kom i land, og så blev der holdt taler for hinanden, og så meddelte kaptajnen for krigsskibet, at nu skulle man sejle alle dem, der havde lyst, ud på fregatten, og så skulle militærorkestret spille, og så skulle der være dans. Og så red kaptajnen og prins Karl afsted med en lokal sort kulsort plantageejer ud til hans ejendom, hvor der blev budt på frokost. Meget interessant i det lille kolonirige. Det næste billede, som jeg desværre ikke har fået scannet ind, der ser man Maria Vesup stå i midten med en søofficer under hver arm. Så en festdag, tror jeg nok, de fik. Ja, her er det brødremenigheden på Nørregade på St. Thomas. Folk er i kirketøjet. Her er vi hoppet over til Statskirken, den lutherske kirke over i Christiansted. Den så vi også i nogle af de billeder, inden jeg gik i gang, hvor kirkegæsterne kom fra kirke. Og som man vil se, alle er i det fine tøj, uanset om man er sorte eller hvide. Og her er det et af mine yndlingsbilleder fra Vestindien. Menighedsrådet ved Statskirken i Christiansted 1913. Vi kan godt se, at det er ikke det indtryk, man kan have af et slavesamfund. Der har været en proces fra at være afrikaner, fra at være Amina, og så til at blive en Ricky Marshall, en gode veninde. Der er sket meget i de der århundreder. Og her er vi altså for over 100 år siden, hvor dybest set så ligner det jo et moderne samfund og 1913. Men så kom datoen. Forhandlingerne mellem Danmark og USA lykkedes, og man fik en salgstraktat på plads. I Danmark blev der stemt i december 16, og der var jo tydeligt flertal for at sælge 2/3 for. Og hvem var det så, der var for? Det var Socialdemokratiet, det var Venstre, det var de radikale Venstre, som var de store fortalere for at sælge. Imod var politisk set efterhånden kun de konservative. Og en anden vigtig gruppe i det danske samfund, som så ikke er politisk orienteret, men det var Indremission. Grundtanken hos Indremissionen var, at de hvide i Dansk Vestindien, de var jo indvandret fra alle mulige europæiske lande. Hvis ikke de kunne lide at være der, så kunne de jo rejse hjem. Den sorte befolkning, dem havde danskerne slæbt over Atlanterhavet. De havde ikke noget sted at tage hen. Og som man erklærede, den sorte befolkning er danskerne. En interessant tankegang, ikke? Det var altså den på det tidspunkt udbredte tankegang. Det gør, at vi kan se, at hvem er det, der er imod? Det er man på Østerbro og Vesterbro i København. De intermissionske områder. Og Hellerup, det konservative Hellerup. Vendsyssel, stort af stemmetal imod. Vestjylland, delvis. Og Vejle. Det er meget interessant, hvordan det grupperer sig alt efter, hvordan både de politiske og de religiøse forhold er. Jeg vil nok sige, i en demokratisk overvejelse, det er jo godt, at det var et tydeligt ja. Det var 2/3, der stemte ja. Så kan man sige, at der var jo ikke nogen sådan vaklen. Allerede i 1902 var der tydeligt flertal for. Det var kun fordi, man havde landstinget, som stemte, havde lital, stemte lige, at man ikke solgte i 1902. Men rent demokratisk, så var der ikke nogen tvivl om danskernes sindelag. Ja, man solgte, og hvorfor gjorde man det? Nogle siger, det var pengene. Nogle siger, det var udenrigspolitik. Nogle siger, det var indrigspolitik. Jeg overvejer, at man kan tale om nationalitet. Og hvad er nationalitet? Ja, så hvis du spørger en tysker, så er det meget vigtigt, at man har den samme historie. Det er jo også vigtigt, at man taler det samme sprog. Hvad med udseendet? Kan danskerne have svært ved at forestille sig, at sorte mennesker, de var danskere? Og hvad med sproget? Hvad nu hvis Hvis stinterne havde en anden historie, så anderledes ud. Men hvad nu hvis de havde talt dansk? Herredansk. Kunne man have solgt dem? Måske var danskerne allerede dengang lige så optaget af det med sprog som i dag. Det er jo muligt, at det der med sproget faktisk er det, der vejer rigtig tungt. Det er kun en tanke. Ja, en lille morsomhed fra et satireblad. Onkel Sam, det er jo billedet på Amerika, stikker af med de tre små unger. Og hvem står i baggrunden? Den hykleriske mor Danmark står og græder sine tårer, mens fatter han tager pengesækken og går ind i huset. Ja. Oh. Ja. Og her står de amerikanske soldater stillet op foran den danske kaserne, som i dag er senatet for US Virgin Islands. Det var det. Vi nåede til vejs ende.